साहिब जी आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहार हम अवगुण भरे एक गुण नहीं अमृत छाड बिखे बिख खाए माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो शरणाई गुर रामदास रखो आनंद गुणी निदान
गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत भिन्न होया मन प्रेम तन राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविंदा गुरमुख रंग चढ़ोलिया मेरा मन तन नानक मुसकुच बोलिया सब जन धन धंदा नानक मुसकुच बोलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त जुनी सह पहु गुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी सलोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मास्ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार एते चन हुंदियां गुरबिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरुना चेतने मन अपन सुचेत छुटे तलवार ज्यो सुजेंद्र खेत अंदर छुटिया कहो नानक सुनाहा फलिया है बपड़े पी तन वेच सुवा पौड़ी आपी ने अब सज
आपी ने रचियो नाओ तू एक साजिया कर आसन डिठो चाओ दाता कर प्रभु तुस देव करे पसाओ तू जानो सब सैस जिंद कुआओ कर आसन डिठो चाओ डिठो जाओ डिठो जाओ
पौड़ी
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे सागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जाने जरिया जीवन मुगत सो आखिए मर जीवे मरिया जीवे मरिया नान सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया।
सलोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा केला करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिव सच्ची साला सच्ची तेरी कुदर सच्चे पाशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सुकचन कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाव वड्डी वड्याई जा सच न्याव वड्डी वड्याई जा निश्चल थाव वड्डी वड्याई जाने आलाव वड्डी वड्याई बुझ सपाओ वड्डी वड्याई जा पुछ न दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कथनी जा सीता करना सरबर जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समायल एक ना हुक्म करे विनास एक ना भाणे कढ लै एक ना मैच नी वास प्याख न जा पई जे किसियाने रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय करे एक ना वे धर्म बहालिया ते सच्चे सच गुड़ै गुण वाक कढे जज मालिया थाउन पाइन कूड़िया मोका ले रोजक चालिया तर नर दिस जिन गए आए सेठ गुण वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
पौड़ी नानक जी पाए कह लिखना वे धर्म बहालिया ओते सच्चे ही सच निबड़े चुनवा खड़े जमालिया आवना पाइन कूड़िया मोह काले दूध चालिया तेरे नायर पैसे जिन गए हार गए से ठगन वाले लिखना
हम मूरख मुगत शरणागति में गोविंद रंगा राम राजे गोरी पूरे हार पाया हार भगत एक मंगा भगत एक मंगा मेरा मन कान शब्द विकास जाप अणित तरंगा अणित तरंगा मिल संत जना हार पाया नानक सत संगा नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद समाजी समा भेद विस्माद रूप समाद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख वडान रहे आ विस्माद नानक भुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਵਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਕੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸ ਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਵਰਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਦ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿਰਤ ਵਜੈ ਵੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਲੋ ਕੇ ਭਸਮਣ ਭੌਰ ਛਡਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਕਾ ਸੰਗਲ ਕੱਦ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਕਾਰੂ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਗੂ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈ ਸਦਵਾ ਪੈ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਚਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇ ਗਾਰ ਪੈ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਚਿੰਦ ਫਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਸੂਰਜ ਪੈ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੰਤ ਪੈ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਚਾੜਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਜੋਤਮਾ ਬਲਸੂਰ ਪੈ ਚਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਾਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਮਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਕੋਟ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ
अनूप तेरा दर्शन
चरना को बलहारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरा चरना को बलहारा तेरा चरना को बलहारा तेरा चरना को भगता की देख तू संता की ओट तू भगता की देख तू संता की ओट तू सच्चा सृजनहारा सच्चा सृजनहारा सच्चा सृजनहारा सच्चा भगता की देख तू संता की ओट तू भगता की देख तू संता की ओट तू संता की ओट तू संता की ओट तू
आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ टुंडिंदिया हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोटगढ़ बेच हर हर सुधार हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा गुर भागवते हर पाया नानक रस खुदा
सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहरगन गोपाल गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती मां धन वर्तन सरजन जाल नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गया जम काल महला पहला
वायन चले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उठ उठ रावा झाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ भिन्नी रैन जिना मंचाओ सिखी सिखिया गुरु विचार निरी कम लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थलवार रोने बहुत अनंत लाटू मादानिया नंगाह पंखी पौंदिया लैण नसा सुए चाड़ पुआइए जंत नानक पौंदिया गणत नंत बंधन बंद पुए सोए पै कृत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उठ न जाए सिद न होहे नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाव संकार है ना नरक न जाइए जीवन सतसदा देखा जै आग दुआइए जी लोड़े चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवण पर हरै चल वेस करें दी आइए को रहे ना परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए
और ना अंतर अंतर है
पंथ दसावा नेत कड़ी मुंद जोगन
ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਾਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਕ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪੈਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈਰ ਜਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜੇਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦੇਨੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਐ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖਸਲਾਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆ ਜਲ ਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਤਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣੈ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੇ ਵਿਚੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਆ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੰਮਿਆ ਚੁਮੂਆ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਚ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਚ ਕੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੁਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਾਂ ਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਚ ਹੱਸਿਆ ਉਚ ਰੋਇਆ ਉਚ ਭਰੀਆ ਧੋਇਆ ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਂ ਚ ਮੂਰਖੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮੋਕ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਥ ਜਮੇ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਤੋ ਜਿੱਤ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਬਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਅਗਲਾ ਜਿੱਤ ਦੇਵ ਹੈ ਚਣੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਔਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡੇ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸੁਤ ਦਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਨਾਨਕ ਸੱਜੇ ਨਾ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਨਣ ਮੈਂ ਛਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਣ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਸੱਚ ਸੰਤ ਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਦਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ
ਜਗਾਏ ਦਾ।
संगत मिले अमृत वेला। साध संगत मिले अमृत वेला, सतगुर जाग जगाईंदा, सतगुर जाग जगाईंदा, सतगुर जाग जगाईंदा। आसा महला चौथा। हर अमृत भगत पंडारे ने गुर सत गुर पासे राम राजे, गुर सत गुर सच्चा साहो है, सिख दे हर रासे तार रासे, तन तन बन जारा बन जी है, गुर साहो सबा से साहो सबा से, जन नानक गुर तिन पाया, जिन तुर निक तिन लाट निकासे।
श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड़िए खात, पढ़िए हैं जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेख एक गल और हमें चखना चाग महला पहला।
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु भेख किया देही दुख दिया, सहवे जिया अपना किया, आनना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पहाया, वस्त्र न पहरिया नसकहरे, मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सोता, पागो पे ताना अपना किया कमाना, आलमल खाई शिरशाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, बिन नावे किस थाई ना पाई, रहे बेबाणी मड़ी मसानी, अंध न जाने फिर पछतानी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस देसे तेने केवल, हम मैं शब्द जलाए, पौड़ी भगत रे मन भाम दे, हर सोहन कीरत काम दे, नानक कर्मा बारे हर ढोल लैनी, ताम दे कमुन बुझे, हर मुंदा आप गणाएं दे,
आटा डिकाने जा,
जात सदाई दे, तिन मंगा तुझे न्याय दे,
पौड़ी भगत रे मन भांदे, दर सुन कीर्त गांदे, नानक कर्मा तारे, दर ढोल लहनी ताउंदे, इक मूल पूजना अपने अण होंदा बणाईंदे, हो ताडी कारी जान गुण तुम दास गाईंदे,
सच साहु हमारा तू तनी, सब जंत गुण जारा राम राजे, सच साहु हमारा तू तनी, सब जंत गुण जारा राम राजे, सब पांडे तुझे साजिया, हर तारा जो पावे भांडे विच वत सा निकले, क्या कोई करे विचारा,
जन नानक को हर बख्शिया, हर भगत भंडारा।
सलोक महला पै कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ वाड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ व्यापार, ਕੂੜਮੀਆ ਕੂੜਮੀ ਵਿਖਾ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖੋ ਕੂੜ ਦੁਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਦ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਛਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਐਸੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਵ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕਵੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪੀਵ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੈਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੁੱਲ ਹੋਏ ਦਾਨ ਹਿੰਦਾ ਤਲਿਕਾ ਜਿਵੇਂ ਤਮਸ ਕਿਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਚ ਛੱਡੀਏ
ਥੋੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾਸ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਛੱਡੀਏ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਨਾ ਵੀ ਪਾਈਏ
ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਤਾਰੇ ਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਐਸੇ मुकत मोहितारे
आत मुकत मोहितारे
नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुरु को ऐसे गुरु को ऐसे गुरु को बलिदान जाइए ऐसे गुरु को बलिदान जाइए लाल गुलाल रंगारे कहो नानक संतन रस आई है जो जाके गुंगा मुस्कारे कहो नानक संतन रस आई है जो जाके गुंगा मुस्कारे जो जाके गुंगा मुस्कारे जो जाके गुंगा मुस्कारे ऐसे गुरु को ऐसे ऐसे गुरु का बल बन जाइए आप मुकत मोहितारे आप मुकत मोहितारे नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुरु को ऐसे गुरु का ऐसे गुरु का बल बन जाइए ऐसे गुरु का बल बन जाइए ऐसे गुरु का बल बन जाइए
हम क्या गुण तेरे मृत है स्वामी तू अप्रिय पारो राम राजे
नाम सला दिन रा आया सियारो
हम मूर्ख किशुना जानना
केव पावे पारो
नानक हर का दास है
हरिदास परिहारो
श्लोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या काल काल बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों गुवे दाल जे को तो गुर तीर्थ होए नान पै बारा पूरे रंग न सोए पै विच खुंभ चढ़ाई है शर्म पावतन होए नानक भक्ति जे रपे नानक भक्ति जे रपे सोना कोई महला पहला
लापाव दो राजा मेहता कूड़ा सिकदार काम ने सद पुछिया बह बह करे विचार अंधेरे च ज्ञान भी होनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सिगार उचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वह मंगे मोख द्वार जति सदा वह जुपना जाने छड़ बह कर
ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋ ਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬੱਧੀ ਸੋਜਕ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੋਰੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮਤ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੇਲ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਰ ਰਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਤੇ ਤੁੱਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਗਏ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਪੂਰ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਲ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਵਾ ਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਬੇਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਇਓ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਦ ਦਿਵਸਿਆ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਇਓ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੋਂਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੰਗਾ ਤਾਨੋ ਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਕਾਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸ ਗੁਣ ਕੱਢੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਕੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਕੋ ਨਿਕਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਕੋ ਨਿਕਵਾਰ
ਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजे कौन किवार, दर्शन दीजे कौन किवार, दर्शन दीजे कौन किवार, दर्शन दीजे कौन किवार।
तुझ बिन सुरत करे को मेरी,
दर्शन दी जय कोल केवार, दर्शन दी जय कोल केवार, दर्शन दी जय कोल केवार, दर्शन दी जय कोल केवार,
धर्मा दे आदे दरबार धर्मा दे आधे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी,
दर्शन दी जय कोल केवार, दर्शन दी जय कोल केवार, दर्शन दी जय कोल केवार, दर्शन दी जय कोल केवार,
धर्मा दे ठाटे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दी जय कोल केवार,
अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहारी,
जा गुर देखा सामने, धर्मा दे ठाटे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मैं, दर्शन दी जय कोल केवा,
आऊं आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आसा रखी चेत में
मेरा सबो दुख लवाए जियो, धर्मा दे ठाटे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मैं, दर्शन दी जय कोल केवा,
गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं, जप जप जीवा सतगुर नाम,
गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं, जप जप जीवा सतगुर नाम, धर्मा दे ठाटे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मैं, दर्शन दी जय कोल केवा,
सो कहो टल गुरु सेविए अहनस सहज सुभाए, दर्शन पर से गुरु के
जन्म मरण दुख जाए,
दर्शन पर से गुरु के
जन्म मरण दुख जाए, धर्मा दे ठाटे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मैं, दर्शन दी जय कोल केवा,
आव हो सजना आओ देखा दर्शन तेरा,
आव हो सजना
आओ देखा दर्शन,
कारिया पनड़े खड़ी तका मैं मन चाऊ कनेरा,
कारिया पनड़े खड़ी तका
मैं मन चाऊ कनेरा, धर्मा दे ठाटे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेर, दर्शन दी जय कोल केवा,
तन सो वेला जित दर्शन करना, तन सो मेला जित दर्शन करना,
हम बलिहारी सतगुर चरना, हम बलिहारी सतगुर चरना, धर्मा दे ठाटे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मैं, दर्शन दी जय कोल केवा,
दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा,
दर्शन देख जीवा
गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा,
दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, धर्मा दे ठाटे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दी जय खोल के वार कुछ बिन सुरत करे को कुछ बिन सुरत करे को मेरी कुछ बिन सुरत करे को मेरी
दर्शन दी जय खोल के वार दर्शन दी जय खोल के वार दर्शन दी जय खोल के वार दर्शन दी जय खोल के वार
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण ले रिदा बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानेओ कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानेओ गावे जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावे सनकाद साध सिधादक मुन जन गावे अशल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानो ਗਾਵੈ ਕਪਲਾਦ ਆਦਿ ਜੋਗੇ ਥਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੈ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸ ਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰ ਖਟ ਦਰਸਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸਹਿਸ ਜੇਬਾ ਰਸ ਆਦ ਅੰਤ ਲਿਵ ਲਾਗ ਧੁਨਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਉ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਰੇ ਦੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੇ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਨਕਾਦ ਆਦ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਹਿ ਲਗ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆਥ ਪਲੋ ਜਗ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲਵ ਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲਵ ਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਤ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦਿਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੈਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਨੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਸੁਖ ਦੇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਅਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੌਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ नित नव तन जग छायो।
गुण गावे पायाल भगत नगाद भ्यंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन ब्यास जिद वेद ब्याहरण बचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुकम सबसे सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जप कस जस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो। गुण गावे नवनाथ तन गुरु साच समायो मां ताता गुण रवे जैन चक्कर वे कहायो। गुण गावे बलराव सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग्र हंतो दूर बा प्रूर अंगरे गुरु नानक जस गायो कब कस जस नानक गुर कट कट सहज समायो। कब कस जस नानक गुर कट कट सहज समायो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोव कहत मां जशोद जसे दही पाल खाए जियो। देख रूप अतनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेर सके ईश बम ज्ञान ध्यान तर्थ ये चाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
गुरु समरथ कह करिया त्रुबुद समत सुमारन को फुन त्रम तुझे फेरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को। मथुरा जन जान कही जी साच सौ और कछु ना बिचारन को। हर नाम बोएत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को। संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है। त्रम पंथ तरयो तरनी तरे आप रहे लिवतार नतावत है। मथुरा पन पाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है।
किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्माद कुरुद रादक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइये परमारथ सत संगत सेती मन खचना। किया खेल बड मेल तमाशा वाहा गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जस कोए न जाने सेव ब्रंच तार ध्यान नितह जस बेद बखाने। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रस नारस श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त है बसा।
जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गोहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीरत जो संत चरण मुर लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिम गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पो माने तुम मले आगरे प्रकट सुबास तरु प्रहलाद कबीर तिलोचन नाम लैत उपजो जो परगास जेह पिखयत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यो प्रीत जगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिरंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई
सो कहो टल गुर सेविए एहन ससहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठी सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहु सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पांजवा त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ आनक परकारी बस्तर ओढ़ाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए हास्ती राथ आस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनासरी महला पांजवा त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया
संत तुम्हारे पागठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा तन हर नामा तन हर नामा तन हर नामा संत तुम्हारे पागठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नाम परवान गणी से ही ये आए परवान गणी से ही ये आए सफलत ना के कामा तन हर नामा हर नामा पागठड़े हर
संत तुम्हारे चरण तूड़ मुखलाई चरण तूड़ मुखलाई चरण तूड़ मुखलाई पाग ठड़े यार संत तुम्हारे पाग ठड़े यार संत तुम्हारे दिन कर तन हर नामा तन हर से तीरा
सच्चा सुख सची वडियाई जिस के से दिन जाते सच्चा सुख सची वडियाई जिसके से दिन जाते 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 पाग चढ़े हर संत तुम्हारे पाग चढ़े हर संत तुम्हारे दिन पर तन हर नामा पखा पेरी पानी तो हर जन के पीसन पी सकमावा नानक की प्रभ पास बिनंती तेरे जन देखन पावा
तेरे जन देखन पावा
तेरे जन देखन पावा तेरे जन देखन पावा तेरे जन देखन पावा पाग टड़े हर संत तुम्हारे दिन कर तन हर नामा
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद
आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहसे ती मन मजिया वादा राग रतन परवार बनिया शब्द का बनिया शब्दों का गावो आई केरा मन जनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नालो तू मन मेरे दुख सब सार अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवार सबना गला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो विसार कहे नानक मन मेरे सदा रोवर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ जिसते सो पावे सदा सिपला तेरी नाम अनुसार नाम जिनके मन वसिया वजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा यादा साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर्षा सुख मनिया वसिया जिन इच्छा सब जाइया सदा कुर्बान किता गुर मिटो जे दिया बढ़िया कह नानक सुनो संतो शब्द तनो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सुभाग कर सुभाग शब्द वाजे करा जित करता पंच दूत दवास कीते काल कंठक मार कर पाया तू जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तैस गोवा तित करे अनहदवाजे अन सुनो मट पाकियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते सतगुरु या पर पूरे बिनवंत नान गुरचरण लागे बाजे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਮਾ ਮਤ ਉੱਚੇ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਘਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਨਾ ਸੋਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਆਇਆ ਕਾ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਆਇਆ ਕਾ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਆਇਆ ਕਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਆਇਆ ਕਾ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਆਇਆ ਕਾ ਸੰਕਟ ਮੌਲਿਆ ਚੋਗ ਧਿਆਨ ਸੰਕਟ ਮੌਲਿਆ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਆਇਆ ਕਾ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਆਇਆ ਕਾ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਆਇਆ ਕਾ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਆਇਆ ਕਾ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲੀ ਤਰ ਆਕਾਸ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਪਾਈ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਤੂੰ ਪੁਜੈ ਰਥੀ ਸਭ ਸ਼ਾਨ ਸਿਮਰੈ ਨਤਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਾਹੜ ਨਤਾਈ
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਖਾਂ ਤੈ ਪਾਈਏ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸਹਾਈ ਵਾਣ ਤ੍ਰਿੰਤਰ ਪੌਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪੁਜੈ ਲਥੀ ਸਭ ਸ਼ਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਾ
ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰਲੋ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੰਮੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇ ਪੰਜੇ ਪਰਦੇ ਮਾਂਬਲੀ ਹਰ ਸੱਚਾ ਢੋਰਾ ਆਪਣੇ ਚੰਜ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਪੜਾ ਰੋ ਸੋ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦਾ ਕਿਰਪਾਏ ਨਮਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ
ਪੰਜੇ ਪਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਜ ਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਯੋ ਖੜੋਆ ਰੋ ਸੋ ਸਾ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਤਲਿਆ ਹਰਿ ਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਾੜ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਇਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤ ਯੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਤਰੇ ਤੇਰਾ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋ ਰਗੈਰ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਗਣ ਕਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਸੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਤ ਸਮਾਵੈ ਰੇ ਕਹੇ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਸੂ ਨਾਏ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਉ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਚਲੀ ਚਿੰਦਰਾ ਅਣਕਾਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਤ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਮਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਕਿਆ ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੋਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਵਲਕਿਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਿੰਨ ਕਰ ਖਸਮ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਰਿਆ ਖਸਮ ਡੂਬੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ
ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਜਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਜਿੰਨੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ
ਸੇ ਕਾਹ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫਿਰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਕਸ ਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀਰਗਤ ਮੋਚ ਓਏ ਜਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾ ਨਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਪੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪੱਤ ਸਭ ਕੁਣਵੇਂ ਆਪੋ ਪਰ ਕੁਣਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਾਰਾ ਜੂ ਧੋਲੀਏ ਨਵੇਂ ਸੁਗਾਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨਵੇਂ ਜੋਨਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਦੀਏ ਜਰ ਦੇਖ ਸੋ ਦੇ ਜਾਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸੇਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਬਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾ ਫੋਕਟ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਸੁਹਾਵਣ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਤ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਕਾ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਤ ਚੱਲਿਆ ਕਾ ਦਿਸੈ ਕਰਾ ਡਰਾਵਣ ਕਰਿਓ ਕਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਹਿ ਪੀ ਗਿਆ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ
तू हर तेरा सब को सब तो दे पाए किस हाथ किसे दे किस नहीं सब चल है चलाए चल है चलाए जे तू मेले प्यार इस तो मिले जो हार मान पाए हार मान पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोष सूत जत गंडी सत वट एहो जने उजी का है ता पांडे कत ना टूटे ना मन लगे ना उजले ना जाए तन सुमन स्नान का जुगल चले पाए चौकन मोला ने बे चौके पाया सिखा कण चढ़ाइया गुर ब्रह्म थिया चढ़ पया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गा लख ठगियां पहनामियां रा दिन सजनाल तक पाव कत्तिया बामन मटिया कुंभ करारन खाया सबको अखे पाए होए पुराना सुटिए भी फिर पाइये होर नानक तक न टुटई जे तक हो वै जोर महला पहला
नाय मने पत बजे साल आही सच सूत दरगेंद्र पाइये दरगेंद्र पाइये तक न टुट सबूत महला पहला
तक न इंद्री तक न नारी भलके थुक पवे ने दाड़ी तागना पैरी तागना हती तागना जेवा तागना अखी वे तगा आपे बताए बड़ धागे ओरा कत लै पहाड़ करी भी आहू कड़का गल दसे राहू सुन वेखो लोका ए वडाण मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहेब दयाल
कृपा करे ता साई कर कराए सी
सो सेवक सेवा करे
जिस नाम हुक्म मनाए सी हुक्म ने उपरवार ता खसमे का मैल पर सी खसमे पर सो करे मानो चिंदिया सो पर पाए ता दरगे पैदा जैसी पैदा जैसी
कोई गावे रागी नादी बेदी भाव पांत कार नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है इतना रोए क्या कीजे हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हृदा शुद्ध है हर भगत हर दीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाओ गोबर तरना जाई धोती टिका तै जप माली तान मले शांकाई अंतर पूजा पड़े कते बात संजम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवास श्री विगण तनगल ताग तन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना पियावे ओई साग कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सरम तरम का डेरा दूर नानक कूड़ ने आपार पूर मथा टिका तेड़ धोती कखाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैर वे प्रवान मिले धान लै पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जान देखे चौका कड्डी कार उपरे बैठे कूड़ियार मत पिटे मत पिटिया न साडा फिटे तन फिटे पेड़ करेण मंजूठे कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाई पौड़ चिते अंदर सब
एक नदरी हेठ चलाइंदा आपे देवड़ियाईया आपे ही कर्म कराइंदा वड़ू सिर सिर तंदे लाइदा नल पट्टी जे करै सुल्ताना काहू कराइदा
दर मंगण
देख न पाइंदा
देख न पाइंदा
देख न पा
संसार समुंदे तार गोबिंदे संसार समुंदे तार गोबिंदे तार ले बाप भीखला तार ले बाप बाप भीखला तार ले बाप भीखला
लोभ लहरी आती चरबाजे काया डूबे के सुबा लोग लहरियत नी चरबाजे काया डूबे के सुबा काया डूबे के सुबा काया डूबे केसवा संसार समुंदे तारी गोबिंदे संसार समुंदे तारी गोबिंदे ताले बाप भीखला ताले बाप भीखला
खेव न साकू तेरा पार न पाया बीठला
आनिल बेड़ा हो खेव न साकू तेरा पार न पाया बीठला तेरा पार न पाया बीठला पार न पाया बीठला संसार समुंदे तारे गोबिंदे संसार समुंदे तारे गोबिंदे ताले बाप बीठला ताले बाप बीठला Thank you.
ਮੇਰ ਤੂੰ ਮੋਕਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸਵਾ ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਤੂੰ ਮੋਕਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸਵਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸਵਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸਵਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਮੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਮੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਨ ਜਾਣ ਮੁਖ ਬਾਂਦੇ ਬਾਂਦੇ ਬੀਠਲਾ ਨਾਮਕ ਹੈ ਹੋ ਤਾਰ ਪੀ ਨ ਜਾਣ ਮੁਖ ਬਾਂਦੇ ਬਾਂਦੇ ਬੀਠਲਾ ਮੁਖ ਬਾਂਦੇ ਬਾਂਦੇ ਬੀਠਲਾ ਬਾਦੇ ਬੀਠਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਮੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਮੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਤਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਏ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਕਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਥਾਨੇ ਤਾਣ ਸਥਾਨੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਜੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂਸ ਰਣਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਣ ਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਲਾਣੇ ਪਾਉਣਗੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮੁਸਵਾਰਿਆ ਉੱਠ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਣ ਭਾਵੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਨੀ ਹਾਰਿਆ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਚਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਗ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਧਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਧਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਧ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਧ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਰੈ ਤੁਈ ਮਹਾਂ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੈ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੀ ਨਾਨਕ ਅੰਸਾ ਆਦਮੀ ਵਧੇ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਿਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਇ ਪੌੜੀ।
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਕੁੰਦਰੀਆਂ ਜਸ ਭਾਣਾ ਤਮਾ ਨਮਸਾਈਆਂ ਹੁਕਮ ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਉੱਠੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਿਤ
ਪਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਨੌਨਿਤ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਜਾਂਚ ਪਾਣਾ ਤੋਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਜਹਾਬ ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਉੱਠੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਨੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਿਆਵੇ ਹਰ ਕੋਨ ਕੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਏ ਸੁੱਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਆਪਣ ਸਲੋਕ ਕੋਠੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕੀ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਨਾ ਚਰੈ ਬਿਨਾ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਭਾਂਡ ਜੰਮੀਏ ਭਾਂਡ ਨਿਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਭਾਂਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭਾਂਡੋ ਹੈ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕੇਜ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭਾਂਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਪੇ ਆਪਣਾ
ਸੋਚਣ ਕੱਟੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਜੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਅਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਜਤ ਘਰ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨਾ ਆਪੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ।
ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਖਸ ਲਈ ਹੈ ਜਾਗਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਕਰ ਖਾਇ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਾਥੇ ਪਰ ਕੰਨ ਕੁਝ
के सजे हम है, इन्हीं की कृपा के सजे हम है। नहीं मोसे गरीब करोर परे, नहीं मोसे गरीब करोर परे,
इन्हीं की कृपा के सजे हम है, इन्हीं की कृपा के सजे हम है। जोद जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे, जोद जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद दान करे, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे,
इन्हीं की कृपा के सजे हम है, इन्हीं की कृपा के सजे हम
है। नहीं से गरीब करोड़ परे, गरीब करोड़ परे,
इन्हीं की कृपा के सजे हम है, इन्हीं की कृपा के सजे हम
पौन ताम परे, इन्हीं की कृपा पौन ताम परे,
इन्हीं की कृपा के सजे हम है, इन्हीं की कृपा के सजे हम
है। नहीं मोसे गरीब करोड़ परे, से गरीब करोड़ परे,
इन्हीं की कृपा के सजे हम है, इन्हीं की कृपा के सजे हम है।
इनकी कृपा सब सत्र मरे, इनके प्रसाद सो विद्यालयी, इनकी कृपा सब सत्र मरे, इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे,
इन्हीं की कृपा के सजे हम है, इन्हीं की कृपा के सजे हम है।
जाही मोसे गरीब करोर परे। नहीं मोसे गरीब करोर परे, इन्हीं की कृपा के सचे हम है, इन्हीं की कृपा के सचे हम है, सचे हम है, सचे हम है। पाही
गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, मन वधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे,
सरगल सुनावे
हरि नाम की खोला के गुरसिखा मन हर गंगे गुर सिख बनाई है जिन्ना मेरा
सतगुरु तुटा,
सतगुरु तुटा जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा सलोक महला पे, नानक फिके बोले तन मन फिका हो, फिको फिका सती है फिके फिकी सोए,
कादर कह सकती है मोठुका पिके पाए,
पिका मूर्ति आकी है पाना ले सजाए,
अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल,
अड़सठ तीर्थ घेरावे उतरे नहीं मैल,
दिन पड़े अंदर बाहर गुजरते पड़े संसार,
ने लगा रब सिद्धि देखने विचार,
रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जा,
परवाह नहीं किसे केरी बात सचे ना, दरबान ऊपर खर्च मंगा जब मैं देता का, दीवाने को कलमे का हम तुम में, नरलेल का पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी,
आपे ही करना कियो बल आपे ही तह तारिये, देख कीता अपना तर कच्ची पकी सारिये,
आपे ही काज सवारी है, आपे ही काज सवारी
है, आपे ही करना क्यों कल आपे ही तय तारी है, देखे किता अपना पर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई लगवारी है, जिसके भी पड़ा रहा है तो सारे रंग सारी है,
काम क्रोध लोभ झूठ निंदा,
काम क्रोध लोभ झूठ निंदा,
इनते आप छुड़ाओ,
इनते आप छुड़ाओ,
इनते आप छुड़ाओ,
इनते आप छुड़ाओ,
काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा,
इनते आप छुड़ाओ,
इन
चढ़ावो
इनते आप चढ़ावो
इनते आप चढ़ावो
ए पीतर ते इनको डारो आपने निकट पलावो ए पीतर ते इनको डारो आपने निकट पलावो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा
ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇ ਗਣਾਇਆ धन नानक का हर कृपा कर नित जपे हर नाम हर नाम तेरा।
श्लोक महला दूजा। एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कांडिये साधी रे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के उना की है जी लिखे वरते सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कथा जा
नानक दोवे कुड़िया खाए न काई पाए पौड़ी जित सेवे है सुख पाई है तो साहिब सरा संभालिए जे की तपाई है अपना साकाल पूरी क्यों काली है मंदा मुन की चाहिए दे लम्मी नदर निहाली है जे सर न मारी है देवे हा पासा टाली है फिसला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
पौड़ी जित से वे सुख पाई है तो सांस ना संभाली है जित किता पाई अपना सा कालपुरी को काली है मंदा मूला की चाहिए दे लमी नदर में हाली है जो सागना नहारी है देवे है पासा टाली है पिछला ही ऊपर काली है पिछला ही ऊपर
जिन्नी गुरमुख नाम तिया न फिर बिघन न होई राम राजे जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तेन पूजे सब कोई जिन्नी सतगुर प्यारा से मिया बिना शोक सद
नानक सतगुरु
पेटिया बिना मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा। चाकर लगे चाकरी नाले गर्भ बाद गल्ला करे कनेरियां किस्मा पाए साध आप गुआए सेवा करे तक्ष पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा। जो जी हो उगवे मौका कहिया वाओ बीजे बेक मंगे अमृत वेको एहो न्याओ महला दूजा।
नाड़िया ने दोस्ती कदे ना वे रास जेहा जाने तेहो वरते वेखो कुंद्रजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होए पास साहिब सती कुण चले कही बने अरदास कूड कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा। नाल आने दोस्ती बड़ा रुस नेह पानी अंदर नेक ज्यो तिसदा थाओ न थेहो महला दूजा। होए आना करे काम आण न सके रास होए आना करे कम आ न सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रात पौड़ी चक्कर लगे चक्करी ये चले हसमे पाए हो जो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजू पाया गुनमे पाना खाए जितता खावना इस कहिए कही है साबास नानक नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास।
पौड़ी चाकर लगे चाकरी चले खसमे पाए गुरम किसनों अगलिया वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो दुआए अगला मुंह में पाना खाए जिस का दिता खावना तिस कही है साबास
जनांतन गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे
जिनकी निंदा कोई
क्या करे जिन हर नाम प्यारा
जिन हर से ती मन मानिया
साफ दुष्ट जग मारा
जन नानक नाम ते आया
रखनहारा।
श्लोक महला दूजा। एक नहीं दाता पिस्ते जो पाइए नानक साकरमा साहब तुठे जो मिले महला दूजा।
एक नहीं चाकरी जितो खसम ना जा नानक सेव कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक तन जापी हर ताके पारावार आप कैसा मेरे आप राई मार एक नगरी जीरिया एक तुरी कड़े बिस्यार आप कैसे करिया आप कैसे हूँ कई पुकार नान करना जीरिया फिर ते सही करनी सार करनी सार। सोई रामदास गौर बलपण
सोई रामदास गौर बलपण
मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो
सोई रामदास बालपण सोई रामदास गौर बालपण
मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो।
बालपण सोई रामदास गौर बालपण
मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन
रामदास गौर बालपण
सोई रामदास गुर बालपन मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन
जे सतगुर लागे प्राप्त पाइए सो सतगुर सिमरो नरो जे सतगुर लागे प्राप्त पाइए सो सतगुर सिमरो नरो सोई रामदास गुर बालपन सोई रामदास गुर बालपन मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो हर जोग जोग भगत पाया हर रखदा राम राजी हर राग इस दुष्ट हार मारिया कह रात कराया अहंकारिया निंदका पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हार सिव्या अंत ने जन नानक ऐसा हार सेविया सलोक महला पहला आपे भांडे साजन आपे पूर्ण दे एक नी दुध समा एक चुल्ले रहन चढ़े एक निहाली पैसन कुपर खड़े तिना सवारे नानका तिना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे कारे आप जाई पर रखे आप तिस जंतु पाए कह देखे था पुताप किसनो कहिए नानका
सब किछ आपे आप पौड़ी बड़े किया बड़ियाई किछ कहना कहन न जाए सो करता कादर समाए साई कर कमावनी और छोटी तिने पाए नानक की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे देव सैर जाए जाए जसत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
पौड़ी बड़े की है बड़े हैं किस कहने कह न जाए सो करता कर के समाहे साई कर कमावे तो छोड़ी तने पाए लाल के की बारी हो कुछ नहीं जाए सो करे जब सिर जाए शुद्ध
ना मैला ना तुंदला ना भगवाना काची नानकी लालो लाल है सच्चे रता साची
किसों जगेरे के मस्वावे जीजन से कसुके तो गीतवा एक दिन सुनत से बुलवा अंगुद साहिबो दुसन ला सतगुरे गुरे उपदेश नानक सुना सतगुरे गुरे उपदेश
नानक सुना
ਕਿਥੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਕ ਸੁਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਕ ਸੁਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਤੈਨ ਸੁਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ सुनावे सलो
पवन गुरु पाणी पिता
माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दया खेले सगल जगत चंग आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर
जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले
केती छुट्टी नाल
जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।